ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول Сақамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радиотыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран кәрімдегі иләхи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 35-ші аятына құлақ түрелік.
Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس Валлаху бикулли шайин алим.
Алла Тағала көктер мен жердің нұры. Оның нұрының мысалы ішінде жарық бар қуыс, немесе қуыста жанған жарық сияқты. Жарық әйнектің ішінде. Ал әйнек бейне інжудей бір жұлдыз. Шығыс пен батыста болмаған берекет зайтын майымен тамызылады. Тіпті от тимей-ақ оның майы жарық бергелі тұр. Нұр үстіне нұр. Алла қалаған кісін өз нұрына бөлейді. Алла адамдарға өстіп мысал береді. Алла әр нәрсені толық білуші. Нұр аяты деп танымал осы аят, осы сүренің атауымен де байланысты. Бұл аят Құдайды жаратылыстың бұлағы және жаратылған әлемнің бөлімінің жарығы деп таныстырады. Осы аятта Құдай нұрға теңелген. Адам танитын, білетін және оған түсінікті материалды істердің арасында нұр материалды істердің ең нәзігі және барлық сұлулықтар мен әдеміліктердің қайнар көзі. Нұр барлық жақсылықтың бастауы. Одан жамандық пен зиян шықпайды. Тіршілік өсімдіктер мен жан-жануар және адамдардың өсуінің барлығы күннің нұрына тәуелді. Нұрсыз өмірдің еш мәні жоқ. Нұрдың өзі хам жарық, хам басқа заттардың нұрлануына себеп болады. Құдай хам нұр, хам жарық сыйлаушы, хам барлық жаратылыстың пайда болуының себебі. Құдай жаратылыстың жаратушысы. Жаратылыстың негізі мен тіршілігі содан. Сонымен қатар ол аспан мен жердің және барлық мақлұқтардың жетекшісі. Таха сүресінің 50-ші аятында айтылғандай, Раббымыз әр нәрсеге бір бейне беріп, сонан соныны тура жолға салған. Нұр аятының жалғасы, иләхи жетекшілікті әр бір үйде нұрын төгетін, сол үйлердің тұрғындарын қараңғылықтан құтқаратын нұры мол шыраққа теңеген. Ыңғайлы жерде орналасып, шыны сауыты болғандықтан ол өшіп қалу қатерінен сақталған. Ол таза май арқылы жанады. Мұндай шырақтың нұрының көп болатындығы, әрдайым нұрын төгіп, жарығының азаймайтыны және ешқашан сөнбейтіндігі түсінікті. Илахи жетекшілік уахи мен аспандық кітаптар арқылы және пайғамбарлар арқылы адамға жетіп, мүміндердің жүректерінен орын алады. Оларға дайым нұр сыйлап, жәхілдік пен зұлымдықтың қараңғылығынан шығарып, қараңғылықтардан нұр жаққа жетелейді. Осы аяттан үйренетініміз. Жаратылыс материалды әлемде көрініс тапқан илахи нұрдың шамшырағы. Илахи жетекшілік хам аспан мен жерде анық мақсатқа қарай жетекшілік етеді, хам адамды жағымды кемелдік жаққа бағыттайды. Тура иман тура жолға жетекшілік ететін жетекшіліктен қуат алады. Тура иман шығысқа немесе батысқа қарай кез келген бұрмалаушылық пен қисықтықтан сақталған.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нұр сүресінің 36-шы аяты.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
Бұл нұр Алланың жоғары бағаланып, ішінде өз атының зікір етілуіне бұйырған үйлерде болады. Онда ертелі кеш оны дәріптейді. Алдыңғы аят илахи нұр мен жетекшілікті баяндап аяқталды. Осы аят былай дейді. Жер бетінде илахи жетекшіліктің нұры үйлерді жарқырап тұр. Тұрғындары намазхан, Құдайды зікір етіп, естен шығармайтын адамдарға жарық сыйлайды. Құдай оларды басқа үйлерден артық және жоғары қойған. Олар мүміндердің арасында жоғары мәртебеге ие болулары керек. Қағбаның Мекке мен барлық мешіттерден және жер жүзіндегі барлық діни мекендердің осындай ерекшеліктерге екендігі, адамдардың илахи жетекшілік алулары үшін сол мекендерге бару керек екендіктері белгілі. Осы аяттан үйренетініміз. Мешіттер басқа үйлердің арасында көрнекті және барлық жағынан артық әрі жоғары болу керек. Құдайдың аты аталып, еске алынатын әрбір үй құрметтеліп, басқа мекендерден ерекшеленеді. Кезекте Нұр сүресінің 37-ші және 38-ші аяттары.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Өздерін сауда-саттық, Алланың зікірінен, намазды орындаудан, зекет беруден тоспайтын адамдар бар. Олар жүректер мен көздердің қозғалатын күнінен қорқады. Сондықтан Алла оларға істегендерінің ең көркем сыйлығын тіпті өз қасынан артылтып береді. Алла қалаған құлын есепсіз несібеге бөлейді. Илахи жетекшілікке ие болатын ерлер мен әйелдер өздерінің материалды және дүниелік қажеттіліктерін шешу үшін талпыныс жасап, жұмыс істеп, сауда-саттық жасайды. Алайда бұл істер оларды рухани істер мен діни міндеттерін орындауларына кедергі болмайды. Олар әрдайым өз істерінің нәтижесін ойлап, қияметтің сотына келіп, істеген істеріне жауап берулері керектігіне мән береді. Осы іс мықты фактор ретінде иманды адамдарға жамандық жасауға тосқауыл болып, оларды жақсы да жағымды істерге жетелейді. Алайда Құдай да ізгі іс иелеріне рақымы және кендігімен, ал жаман іс жасайтындарға әділетпен қатынас жасап, ізгі іске бірнеше есе, кейде тіпті 700 есе сый береді. Бірақ жаман істерінің жамандығы мөлшерінде жаза тағайындайды. Құдайдың ізгі істеуші адамдарға мейірімі олардың ғамалдарының кемшін тұстарын толтырып, оларға толық ғамалдың сыйын беретіндігінде. Мұнымен қоса олардың ырзықтары мен сыйын ақыретте кеңейтіп, олардың күткендерінің де асырып береді. Оларға асырып беретіндігі соншалықты дүние адамдарының есебіне сыймайды. Рауаяттар негізі бойынша Құдайдың жақсы пенделері азанның үнін естіген кезде жұмыстарын қойып намазға барады. Намаз кезінде де ешбірі солардың ойын бөлмейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Мал, мүлік пен байлық және материалды істердің тартымдылығы сондай, егер адам байқамаса, олар оның Құдайды естен шығаруына себеп болады. Сауда-саттық Құдайды еске алып, намаз оқып, зекет беру арқылы құнды болады. Құдай жолындағы ерлер өздерінің материалды тіршіліктері үшін талпыныс жасап, сонымен қатар ақырет жағдайын да ұмытпайды. Басқаша айтқанда, Құдайды еске алмай жасаған сауда-саттық пен талпыныс бос, құнсыз және құлдыраудың себебі болмақ. Шын мәнінде саудаға береке сыйлайтын және қоғамның дамуының ұйытқысы болатын ғамал Құдайды еске алу және намаз болып табылады. Қияметте барлық нәрсе басқаша болады. Осы дүниеде жақсы болып көрінген нәрсе түкке тұрғысыз болып, құны жоғалып, адамдар мән бермеген нәрселер құндылыққа айналады. Құдай үшін сауданың пайдасынан бас тартыңдар. Сонда мүміндер Алланың есепсіз пайдасына кенеледі. Қадірменді радиотындармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаху